Velkommen til Bedehuset med Asbjørn og Johannes. En podcast om å følge Jesus i 2020.
Ja, hjertelig velkommen til Bedehuset. En podcast om å følge Jesus i 2020. Og i dag, Asbjørn, så sitter vi ikke på Hafstad Bedehus.
Men vi sitter på Bibelskolen i Grimstad og skuer ut over sjøen.
Og det blåser i dag, så hvis du får litt sånn uling i høytalerne dine, så er det rett og slett vinden som blåser inn i studio.
Det er helt riktig. I dag så har vi med oss en gjest.
Ja, bibelskolelærer Anne-Mari.
Ja, hei.
Hallo, hallo. Du, det har vi gledet oss til. Kjempeflott at du ville være med.
Ja, det er veldig hyggelig. Flott å være med dere på podcast. Det er ikke verst.
I dag så skal vi snakke om hva som skjer når idealismen møter virkeligheten, så det blir jo litt spennende.
Og det vi tenker på da, det et fenomen som vi kan alltid lese til og med i avisa, når vi kan lese om undersøkelser både i Norge og i USA, der det ganske mange mennesker som rett og slett mister troen sin, ofte i 20-årene eller i slutten av 10-årene. Så hvordan overleve, hvis jeg kan bruke det ordet, den troskrisen, eller det de prøvelsene troen møter når vi går fra barn og ungdom til voksne. Og da har vi med oss Anne-Mari, som jobber til daglig med ungdommer, kan vi si det? Eller er det unge voksne? Eller?
Ja, hvor går definisjonen her? Jeg kaller dem bare studenter, jeg.
Studenter, ja. Ja.
Slipp vi den der, er det ungdommer eller er det voksne?
Ja. Ja. Hvor lenge har du vært bibelskolelærer?
Du, nå er det femte året, faktisk.
Ja.
Så det har gått fort.
Ja, så bra. Og du er lærer på TT-linja. Hva er det for noe?
Du, det er andreårslinja, som vi pleier å kalle det, på bibelskolen.
For de som går 2 år, liksom?
Ja, det stemmer. Fordi at bibelskolen er jo egentlig 1-årig, og så er det noen da som går videre. Enten da at de er stipendiater på skolen, eller at de er i noe som kalles Big Team, eller at de er 1-åringer da, ute i menigheter eller på internatskoler.
Ja.
Og da kommer de tilbake her på skolen 6 uker i løpet av et helt år. Og får veiledning og oppfølging og undervisning.
Spennende.
Ja, det er veldig, veldig gøy.
Og så vet jeg, ja, vi har faktisk vært på tur sammen en gang.
Ja, det har
med
vi.
Med bibelskolestudenter.
Ja. Ja, det var friluftslig, Lina. Så jeg lærer der.
Du har lært der også, ja. Ja. Det høres ut som en fin kombinasjon.
Ja, fantastisk. Ja. Det er veldig stas.
Så bra. Og friluft, det er jo interesse du har ellers.
Ja, det er det. Mm. Det er utrolig deilig å komme seg ut. Ja. Om det er på sykkel eller ski eller kajak eller ja. Ut må vi.
Ja. Du, hvis det noen som hører på som ja, jeg har lyst til å bli lærer på bibelskole og spesielt lærer på friluftslinja, hva er det man skal studere for å bli det? Er det en egen bibelskole-friluftslærerlinje?
Ja, det virker jo nesten sånn. Men det er ikke det, altså. Altså, jeg har i bånd, så er jeg allmennlærer, så jeg kan jobbe på ulike steder hvor man trenger lærere. Ja. Og så har jeg da fordypning innenfor kristendom og idrett og friluft. Så det var min vei da. Ja,
ja. Så fint. Du, Asbjørn, vi må over til den spalten som vi kaller Hva skjedde det siste?
Hva skjedde det siste?
Ja. Ja. Har det skjedd noe spennende? Altså, jeg kan begynne. Spennende. Jo, det var ganske spennende. Men på mandag så jobbet jeg sammen med en flislegger. Vi var i samme leilighet, og så sier han til meg, har du skutt deg med spikerpistolen noen gang? Og så sa jeg, nei, det har jeg faktisk aldri gjort. Og jeg var ganske fornøyd med det, for det at det ganske mange som gjør det en eller annen gang. Og så jeg skrøyt liksom av det at, nei, jeg har så gode rutiner på hvordan jeg holder pistolen i forhold til den andre hånda mi, for det er jo det som ofte skjer, at du skyter deg inn i den andre hånda på en eller annen måte. Så det er jo den gode rutinen da, som jeg skrøyt, så er jo det at jeg ikke holder sånn at det er mulig å få til at du skyter deg selv da. Og så gikk det en dag.
Da lurer jeg på hva som skjedde.
Ja, det er veldig spennende.
Nei, så skulle jeg skyte en list fast i en vindusforing, og så holder jeg da. Akkurat som man ikke skal gjøre. Og så skjer det som av og til skjer når du spiker med dykkspiker, det er jo at de plutselig skjener ut. Så de går ikke rett fram, men de skjener ut. Så når du drar spikeren ut, så står den som en sånn der halvsirkel omtrent, en bue. Og da går den jo rett inn i pekefingeren på den andre hånda mi, sånn rett ved siden av leddet da, og inn. Så det var vondt.
Også, veldig fint sagt. Det gjorde litt vondt.
Ja, det var litt vondt. Og så i går så var fingeren ganske hoven og vond og stiv. I dag er den litt bedre. Tipper den enda bedre i morgen.
Det er godt at ikke resten av du er hoven.
Ja, kan du si.
Ganske ydmyk type.
Ja, ja. Ja, andre, dere, nå har jeg følt at nå har jeg bygd veldig forventningene til de andre historiene her.
Ja, da jeg har ikke noen voldsom historie. Jeg var på en tur på en fjelltopp som heter Solhomfjell.
Shalomfjell, ja.
Shalomfjell, ja. Helt riktig. Jeg likte å kalle det Shalomfjell. Det er jo Guds fred. Eller, det er jo, Shalom er jo der. Jerusalem.
Fredens by.
Fredens by, ja.
Noe sånt?
Som ligger på et fjell. I hvert fall så var jeg på topp der. Der er en svært brandtårn. Jeg hadde veldig høydeskrekk oppå der. Fordi det er 16 meter og så bare noen tynne gitter. Og du føler du står i løse lufta. Så det kan være et tips til Kristi Himmelfartsdag.
Hvis vi prøver å komme nærme himmelen, ja.
Ja. Nei, jeg fikk se min far etterpå den turen, for han var med. Han liker ikke så veldig godt å gå på tur, men han var med i sin raushet.
Mm-hmm.
Og så fikk jeg se at han la ut på Bibelappen. Der kan du dele sånne der bibelvers. Og da tok han et bilde av dette, det der brandtårnet med bibelvers Johannes 16:33. Der det står at i verden har dere mange trengsler, men vær frimodig, jeg er seier over verden. Så for han var nok en seier å komme opp dit.
Ja, ja, ja.
Ja.
Ja, bra.
Og du, Anne-Mari, du har vel sikkert også...
Ja, du vet, jeg hadde en fantastisk... Altså når du snakker om tur, så hadde jeg en fantastisk tur forrige helg. Da var jeg i Setesdalsheiene, og da var jeg på Spafjell, og det var helt nydelig.
Spafjell?
Spafjell, ja.
Hva gjør man på et spa egentlig? Jeg har aldri vært
ja,
på det selv.
Altså, ja, det høres nydelig ut. Altså bare hva du gjør på et spafjell, eller hva du gjør på et spa?
Jeg forstår vet begge spørsmål.
Begge deler. Altså begge deler gir en enorm glede og velbehag. Ja. Men hvis du reiser på spa, da ligger du bare og får bli massert og får noen kremer og greier, og det er fred og ro og sånn.
Nå husker jeg hvorfor jeg ikke har vært på det noen gang.
Men jeg tenker jo, det å gå opp på Spafjell, det er også veldig, veldig behag. Altså.
Er det et fjell som heter Spafjell?
Det heter rett og slett Spafjell.
Og så tenkte de, fiffig navn, hvorfor ikke ha et spa her i sammenhengen?
Ja, det kan godt hende at den som gikk opp på det første gang, gikk og tenkte bare, wow, det her er jo bedre enn spa. Mm. Antagelig en mann, da.
Ja, jeg skjønner. Ja.
Artig. Og så har jeg faktisk vært, altså jeg er ikke snekker, altså, men jeg driver og pusser opp et soverom. Og apropos vondt i fingrene, jeg kan ikke slå det, den spikkerpistolen din, Johannes, men jeg skulle liksom dra over sånn fugemassen som jeg hadde i noen sprekker, og da bare skjærte jeg meg, altså på 4 av 5 fingre. Ja, så det er bare litt sånn, au, det er litt vondt det også.
Advarsel der?
Advarsel, ja. Se opp for hvor du drar fingeren din hen når du skal pusse opp.
Generelt godt tips.
Så da har du altså, det er jo et bevis på at hun er dobbelt så spennende som oss, Johannes.
Ja, det er egentlig det.
Både, altså, matcher begge historiene våre.
Ja, overgår det omtrent.
Ja. Ja.
Duft har hørt seg litt mer sånn hoven ut.
Nei, du lever et spennende liv, rett og slett. Du har fuget taket, og du har vært på spa, vet du. Ja.
Jeg har lyst til å spørre Anne-Mari om en ting først.
Ja, ja, ja.
12. mai. Jeg hørte rykte om at du skal noe da.
Ja, du, da er jeg kjempeopptatt faktisk. Så da, etter jobb, så har jeg tenkt rett og slett å banke meg. Nei, ikke banke meg.
Benke, kanskje. Jeg skal banke meg. Jeg skal banke meg opp.
Jeg har det kjempetravel 12. mai. Jeg skal hjem og banke meg.
Uff, for meg. Du var bibelskolelærer. Ja.
Veldig spennende person.
Ja da.
Nei, du, 12. mai, da skal jeg hjem. Og så skal jeg rett og slett benke meg foran min PC. Og der skal jeg bli sittende utover kvelden, for da har jeg hørt rykter om at det er en dugende bra basar på gang. Det, så da, du må fortelle mer, Johannes. Du vet jo enda mer om dette enn meg.
Ja, altså, vi skal ha livesending. Du følger livesendinga på Facebook-sida til Agder og Akta. Der kan du gå inn.
Nordmisjon.
Nordmisjon, ja. Ja, ja, ja. Og klikke deg inn der. Tirsdag 12. mai klokka 7 begynner sendingen. Og da det altså konkurranser der du kan sende inn svar. Og det premier. Og det kan godt være at du får premien på døra samme kvelden. Ja, spennende. Og så blir det bazaar med masse premier og der vi da samler inn penger til arbeidet til Nordmisjon Akta i Agder.
Fantastisk.
Ja, veldig, veldig bra. Jeg gleder meg.
Det er godt å høre.
Mm. Men du sier du skulle benke deg bare, har du benk faktisk i stua?
Altså, ikke en ordentlig benk kanskje, men sofaen, det er en fin benk.
Jeg synes vi skal prøve å lage et verb ut av det og sette seg i sofaen også.
Jo, faktisk. Jeg skal...
Og slenge seg man, på sofaen.
Ja, det går an å slenge
seg. Det går an å Men skal beng. Soffe seg.
Jeg skal si det. Jeg synes vi skal innføre det. I kveld skal jeg soffe meg foran.
Bli med og soff dere foran basaren.
Ja, yes. Den fin. Vi skal over på tømmer og teologi.
Nå skal vi på tømmer og teologi.
Og i dag er det teologi.
Yes.
Du klar, Johannes? Nå kommer det et godt spørsmål her. Mm-hmm. Du vet Jonah, han som var i Fiskens buk. Spørsmålet er, har Jonah levd?
Ja, eller altså, ja, spørsmålet om, er det en sann historie, eller er det en oppdiktet historie?
Ja, det kan du godt si.
Ja. Nei, det et kjempespennende spørsmål, og først vil jeg si at det finnes teologer som jeg har veldig respekt for, som mener begge deler. Altså, som jeg har veldig respekt for, som mener at det en oppdiktet historie, som jeg har veldig respekt for, som mener det en sann historie, en historie som har skjedd. Men i hvert fall det jeg har hørt av forklaringer, som jeg synes kanskje virker mest troverdige, det en forklaring som går ut på at det kan godt være at Jonah var en virkelig person som har levd, men at likevel så dette en oppdiktet historie med likevel virkelige personer og virkelige byer i historien. Så det jeg har hørt er mest sannsynlig, Jonah levde. Han var... kanskje overraskende for lytterne en bad guy. Vi tror jo på en måte at han bare var en litt sånn ulydig profet, men egentlig en veldig snill fyr, og som vi har hørt om Jonah gjennom søndagsskolen, og da på en måte det veldig redusert utgave av historien den får høre. Men han egentlig en bad guy. Jonah faktisk omtalt en annen plass i Gamle Testamentet som en skikkelig ulydig og dårlig falsk profet. Og hvis du dykker dypt inn i historien, i historien om Jonah, så kommer du...
veldig dypt.
Veldig dypt, ja. Ja. så finner du ut av at det, for å si sånn, det handler ikke om fisken. Det en bitteliten del av historien. Mm. Og at hvis du ser på en måte den litterære sjangeren, så er dette her, det er utrolig mye overdrivelse, det er masse ironi og sarkasme og humor, egentlig, i den historien, og som ikke kommer så veldig godt fram når du leser den på norsk. Fordi at det er veldig mye humor der som spinner på det hebraiske språket. Mm. Så vi får ikke det fram når vi leser det på norsk eller på engelsk. Mm. Så det jeg har hørt er at mest sannsynlig så er dette en oppdikta, altså det er en historie, en oppdikta historie, men som kanskje høres litt rart ut i våre ører i dag, men som har poenger og et budskap som er fullstendig virkelige, selv om selve historien er oppdikta, så er budskapet, poengene superviktige, kjempedype og kjempeaktuelle for den tida og i dag.
Så det du egentlig sier at vi vet ikke, men uansett så er poenget virkelig. Så har du noe å fortelle oss.
Ja, fordi at det er så mye i historien der som vi går glipp av fordi vi ikke er jøder som lever for 2500 år siden, eller for 2000 år siden. Så det er så mange referanser der til ting som har skjedd i jødenes historie. De som Jonah er bedt om å gå til, det er jo et folk som hadde herjet med israelittene på det groveste. Mm. Så det at det er et kjempe skarpt budskap i den boka om tåler du at Gud elsker fiendene dine.
Mm.
Og du også har et kall til å elske fiendene dine. Så det er poenger der, det er, som ikke kommer så godt fram hvis man bare hører historien med barneskoleører.
Mm.
Men det er et budskap der som er kjempeaktuelt, kjempeviktig, og som ikke er avhengig av om det faktisk skjedde eller ikke. Mm. For det er en historie som dealer med Israels historie, og hvordan de skal forholde seg til fiendene sine. Og hvordan de skal forholde seg til Gud. De tror på Gud, som faktisk også elsker fiendene deres.
En kjempegod historie. Og så er det ikke så mange kapitler heller.
Nei.
Så den er jo bare å lese.
Overkommelig.
Ja.
Og jeg har hørt noen veldig gode undervisninger om denne boka, og han underviseren, sier gang på gang at dette er ikke en barnefortelling.
Nei.
Selv om den er veldig sjeldent preka over for voksne. Jeg har aldri hørt faktisk i Norge en preken om Jonas' bok. Men jeg vet ikke hvor mange ganger jeg har hørt den som barn. Mm. Veldig merkelig, for det er ikke en barnefortelling, egentlig.
Det var vel et svar på spørsmålet, tenker jeg. Vi skal over på det som heter Bibelprat.
Yes.
Yes.
Det skal vi.
Og vi har jo allerede avslørt tema.
Mm.
Når idealismen møter virkeligheten.
Yes. Vi var inne på det i begynnelsen. For å høre sånne jevne mellomrom, sånne statistikker over at det er veldig mange mennesker som mister troa. Og jeg vil kanskje også legge til, enten mister troa, eller ender opp med en veldig sånn redusert utgave av troa si, eller av den kristne troa, i etterkant av en, kall gjerne en troskrise. Kanskje i slutten av 10-årene, eller i 20-årene, så merker man at alt det man lærte som barn, hørte med barneører, det holder ikke sånn i seg selv i møte med helt nye spørsmål som man kanskje begynner å gruble på i slutten av 10-årene eller begynnelsen av 20-årene. Anne-Mari, du jobber jo til daglig med mennesker som kanskje er midt oppe i dette. Hva er litt av dine erfaringer? Hvilke spørsmål er det som er krevende og vanskelig og som tærer på den troa man har med seg fra tidligere i livet?
Ja, det er veldig, veldig mange ulike spørsmål som dukker opp da, blant våre studenter. Og jeg tenker jo, jeg er bare veldig glad for alle de spørsmålene som kommer opp og frem. For da skjønner vi at her jobbes det. Ja. Men jeg tror nok at mye av det som foregår, selv om jeg ikke kan si noe sånn, dette er på en måte det viktigste, og dette kommer alltid igjen, ja. så er det noe med det at når du blir 19-20, og du flytter vekk fra ditt vante miljø, familien din og så videre, det du er vant til, og skal finne deg din egen vei, så betyr jo også det at du må finne troa di, eller sånn, hvem er du sammen med Jesus? Og da er det mange spørsmål som dukker opp. Og mange erfarer nok at det å gå på bibelskolen, det kan være krevende. Fordi nettopp man får en del spørsmål, nettopp sånn som det spørsmålet vi hadde nå, levde du jo nå? Det har blitt servert opp igjennom livet mitt så langt. Stemmer alle disse historiene? Levde de? Var de faktiske personer? Kan jeg stole på at Bibelen er sann? Så dette med sannhetsspørsmål dukker en del opp, altså. Holder det? Ja. Og så er det jo en del som erfarer også når man kommer oppover i 20-årene, at livet byr på andre ting, da.
Mm.
Og man møter plutselig på utfordringer, man plutselig oppdager at livet er ikke bare godt. Og hva da? Hvor ble det av den engelen som skulle passe på meg og sørge for at jeg har gode dager, som man kanskje har sunget om og lest om og lært om når man var liten? Så det er spennende med at jeg tror nok at det er et gap ofte når man kommer i ungdomsåret, at da er det liksom det miljøet som blir det viktige, men så stopper kanskje formidlingen av troen opp. Så man blir liksom værende med barnefortellingene, men så utvikler man seg som menneske.
Mm.
Og ser at liv er ikke bare svart-hvitt lenger, og mamma og pappa er ikke fasiten på alt, og pappa er ikke den sterkeste lenger.
Mm.
Så, og liv er ikke bare godt. Og da blir det litt sånn clinch. Er det da troen som på en måte er feil? Eller er det noe mer her? Ja. Og dette her er liksom brytningen da, ofte når man kommer på bibelskole.
Mm. Og jeg tenker kanskje sånn at i møte med, når man opplever kanskje, vi bruker det bildet med at, at tidligere forestillinger og antakelser på en måte rystes med da. Mm. Så ser jeg for meg, du får si om du er enig, at enten så kan man da på en måte prøve å tviholde mm. på de bildene og de forestillingene man har, mm. og så på en måte bare blokke virkeligheten ute. Ikke sant? Ja. Eller så kan man på en måte si at det må være noe galt med troen min. Mm. Eller så tredje alternativet da, mm. det er kanskje det at, oi, her er det noen ting jeg må finne ut av. Ja. Her er det noe jeg må gå dypere inn i. Ja. Ser du alle disse tre, eller kanskje ser du flere? Er det liksom dette du ser i studentene?
Ja, nei, jeg tror nok det, de tre der er vel hovedløsningene, vi skal si det sånn da. Mm. Og det, det nydelige er jo når man er på alternativ nummer tre, når man bare, ok, men hva, hvorfor er det sånn? Stemmer det liksom, eller er det noe mer med disse historiene? Og når man da begynner å dykke ned, og så ser man at wow, det stemmer jo. Og hvordan Gamle Testamentet henger sammen med Nye Testamentet, og hvordan vi finner Jesus i det Gamle Testamentet, og hvordan og Bibelen åpner seg på en helt ny måte. Fordi at når man liten, så får man bare bruddstykker av mange ulike historier, mm. ikke sant? Vi kan jo veldig mange historier fra det Gamle Testamentet, for der er det veldig mange troshelter og heltinner som blir fortalt om. Men sammenhengen, hvor dukker det inn i historien? Hvordan henger dette sammen, og hvordan peker det fram mot Jesus? Mm-hmm. Det er veldig ofte ukjent landskap. Mm-hmm. Så det å oppdage at de ser at, hei, Gamle Testamentet og Nye Testamentet, de henger jo sammen. Mm. Og her finner jeg liksom frampek mot Jesus, og så videre. Og det er fantastisk å få lov til å være med og legge til rette for det. Mm. Mm. Så det er veldig, veldig gøy. Så, men vi har jo også folk som kommer til oss og har et skikkelig tøft år. Mm, mm. Nettopp fordi at man står i disse brytningene, og man tør å gå inn i det, og man vil slåss med ordet på en måte. Ja. Og det er så nydelig, fordi at det tåler Bibelen, og det tåler Gud. Mm. Alle våre spørsmål og alt dette. Mm. Og at det kan faktisk foregå i et miljø, og på en plass hvor det er mulig å få hjelp og råd på veien.
Mm. Mm. En kan jo, altså det er når man opplever at tidligere forestillinger og antagelser og bilder på en måte rystes med, så kan man jo oppleve det som noe veldig truende.
Ja, mm, det er skummelt.
Og veldig skummelt. Mm, ja. Og tenke at nå er det på en måte mørke krefter i gang, ikke sant? Mm, ja. Jeg synes det har vært litt forfriskende med et perspektiv, som da må vi helt tilbake til en kar som heter Johannes av Korset, som han snakket om dette, og han beskrev det som sjelens mørke natt, men og han snakket det egentlig som en invitasjon fra Gud mm. til å gå dypere. Mm. Altså, det er akkurat som at Gud skjuler seg litt for at du skal lete etter ham. Ja. For Gud vil at du skal lete etter ham, så han skjuler seg litt. Mm. Ikke fordi at han ønsker å være fjern, men fordi han vil at du skal begynne å lete. Mm. Det er jo litt sånn fint bilde på det nesten igjen.
Ja, det er veldig fint. Det er kjempefint. Mm.
Men hvordan kan man si ja til denne invitasjonen til å gå dypere?
Det er jo mange forskjellige måter, tenker jeg. Og så er det jo forskjellig hva man på en måte slites med, og hva som på en måte, for noen er det veldig å finne ut av faktaspørsmål, liksom. For andre er det mer sånn følelsesbasert, og det å på en måte forlate en tradisjon eller et mønster. Så det kan variere veldig hva som er det vanskelige punktet. Men hvordan si ja til det? Jeg tenker jo at det første er jo på en måte å vedkjenne seg at man slites med de spørsmålene og de utfordringene man har. Og så er det jo å begynne å snakke om det. Og det ser vi jo at det er nytt for veldig mange faktisk.
Mm. Ikke også, gå alene med det.
Ikke gå alene, ja. Mm. Så det å faktisk tørre å slippe opp og si, vet du hva, det her synes jeg er vanskelig. Hvor begynner jeg nå? Mm. Og det er også en utfordring, ikke sant? For da er det jo litt sånn stolthet. Og det å tenke at liksom, jeg går på bibelskole, dette burde jeg kanskje vite, eller ja, er det flaut å skulle si sånn. At jeg ikke vet. Så er det denne menneskefrykten, ikke sant? Som man holder, for noen er det det som holder tilbake. Men vi har jo ulike grupper på skolen. Altså de kan være med i bibelgruppe, og de er medvandringsgrupper. Så vi legger jo på en måte til rette for at dette med å snakke om disse tingene da, skal være enkelt. Mm. Men det viktigste tror jeg er på en måte å faktisk ta tak i det, og si jeg trenger noen å snakke med her.
Mm. Ja. Så et sunt kristent miljø, på en måte, der er alle disse spørsmålene velkomne. Ja. Og jeg tenker at et usunt kristenmiljø, det hvis du kommer med kritiske spørsmål til ungdomslederen din eller til pastoren din, og så bare, nei, feil spørsmål liksom. Ja, mm. Ikke tenk på det, ikke ja, ja. Tenk på det. Jeg tror på en måte all sunn kristendom, den hjelper oss til å deale med virkeligheten på en eller annen
Absolutt.
Måte.
Absolutt. Mm. Mm. Og det tenker jeg utrolig viktig. Altså sånn alle dere som driver med barnearbeid og ungdomsarbeid der ute, det å bygge en tro som holder i gode dager og i de mindre gode dagene, det er utrolig viktig altså.
Mm.
Og da må vi tørre å ta tak i spørsmål som er vanskelige, og som vi brynes med, og så må vi tørre å snakke om det, så må vi tørre å gå i dybden på bibelhistoriene.
Mm. Mm. Jeg husker selv når jeg på en måte virkelig begynte å bryne meg på noen av de vanskelige spørsmålene i kristentroa. Og jeg prøvde å gjøre to ting samtidig da. Det var at jeg prøvde å finne ut av svaret, og så noen ganger så føler man at man ikke gjør det, og noen ganger så gjør man det. Men samtidig som jeg prøvde å finne ut av det, så prøvde jeg å huske det at det er folk som har levd før meg, og som lever nå, som er mye, mye, mye smartere enn meg, og som har funnet ut at det her holder vann.
Mm.
Det var jo ganske smart, Johannes.
Ble du overrasket?
Nei, det er overrasket.
Nei, men for eksempel, jeg har lest en del av C.S. Lewis, så han var jo åpenbart, hadde et glittrende intellekt. Supersmart. Var utgangspunktet ateist.
Ja.
Ikke vokst opp med det, ikke fått inn med morsmelka, han har ingenting å forsvare på en måte.
Mm.
Og så opplever han, som han sier selv, at han tenkte seg ut av ateismen. Brukte huet, fant ut at ateismen holder ikke vann. Og så ender han opp med å bli en kristen, og en som forsvarer kristentroa, og forsvarer de kristne dogmene.
Mm-hmm.
Så jeg vet at, jeg har tenkt sånn noen ganger, altså hvis C.S. Lewis,
hvis han
da kan jeg.
Ja. Men det tror jeg også, det er liksom viktig at man ikke, at man på en måte, altså når man driver og dykker veldig dypt, så blir man ofte litt blind også. Så det å på en måte av og til komme opp over overflaten igjen, og liksom ta pusten og liksom, ok, det her er kanskje ikke det aller, aller, aller viktigste, men løfte seg litt opp innimellom for å se at, at det er større ting da. Og noen ganger så tror jeg også man kan, for det er noen ting som er mysterier ved troen vår. Og så er det noe med av og til å kunne akseptere det også. Ikke det at vi ikke skal utforske, jeg tror vi skal utforske mye mer enn det vi ofte gjør. Men av og til så, jeg hørte det var ei som hadde, hun kalte det den grønne hylla. Ja, den grønne hylla. Og det var sånn rett og slett at når hun drev og sleit med ulike spørsmål, og hadde jobbet lenge med noen av disse, så kom hun til et punkt hvor bare, nei, nå trenger jeg faktisk en pause fra det. Og så la hun det opp på den grønne hylla, som hun kalte det. For hun puttet det ikke ned i en skuff og glemte det, men hun la det på den grønne hylla. Og så oppdaget hun plutselig, når det hadde gått en måned eller to, eller tre, eller kanskje et halvt år, så plutselig så var det noen brikker som falt på plass. På det spørsmål som lå på den grønne hylla. Så det tror jeg også kan være et sånt tips av og til. Ja, dykk ned. Men hvis du kjenner at nei, nå begynner det å svartne ned i der, så kanskje det kan være tid for å legge den på den grønne hylla. Ikke for å glemme det, men fordi at noen ting vokser man på en måte inn i over tid.
Mm. Det er en ting vi må innpå her som også er viktig, for at på den ene siden så kan man oppleve at det er intellektuelle spørsmål som er tærende på troa.
Mm.
Men en annen ting som kan være tærende på troa, det er jo egentlig at det er, hvordan skal man si det? Det er rett og slett andre guder som er veldig fristende.
Mm.
Fordi at man har kanskje vært i et ungdomsmiljø, og man har noe som er for så vidt litt naturlig, man har levd på troa til fellesskapet.
Mm.
Og så blir man voksen, man begynner å tjene masse penger. Det er masse som er gøy, og som er gøy i seg selv. Så spørsmålet er hvilken plass får de i livet, hvilken plass får troa mi i livet. Er det sånn at, ja, det er veldig fort å ende opp, jeg er vel fortsatt en kristen, men hele greia lever på sparebluss. Og så våkner man opp en dag, og så merker man at man egentlig tror fælt lite på det. Og alt det man trodde på når man var tenåring virker veldig fjernt. Hvordan skal man unngå Anne-Marie å havne der?
Føles veldig fint å være litt fasiten på dette spørsmålet. Ja. Nei, altså hvordan unngå det? Det er jo veldig mange måter man kan unngå det på. Men jeg tenker jo at det å begynne tidlig, det er veldig viktig. Mm-hmm. Så det er noe man vokser opp i, det der ungdomsmiljøet. Så dette her går ut en oppfordring til alle ungdomsledere. Utfordre de ungdommene som går der til den egne, private relasjonen til Gud. For å unngå at troen bare er et fellesskap. Fordi at når du da har gått da, den fellesskapstroen, og du forlater dette fellesskapet for å begynne å studere et annet sted, så tror jeg mange opplever at de også forlater Jesus. Mm. For de har ikke hatt en personlig relasjon til Jesus. Og dermed så er på en måte Jesus en del av det miljø man en gang var en del av. Og der er det mye fint og godt, men hvis man ikke da umiddelbart går inn i et nytt miljø, hvor man finner Jesus og har den der fellesskapsrelasjonen, så blir man overlatt til seg selv. Og da tror jeg det skjer sånn som du sier, Johannes, at man forsvinner ut. Så dermed så tenker jeg at alle dere ungdomsledere, oppfordre til den der personlige relasjonen til Jesus hos deres ungdommer, og så til alle ungdommer som ønsker å følge Jesus videre, finn et miljø. Finn et kristent miljø. Vi kan ikke stå alene som kristne. Og det å ta et år på bibelskole, det tror jeg er utrolig viktig. Jeg tror det er viktigere enn noen gang. Så det å ta et år til å faktisk fordype seg i hva er det jeg tror på? Er det sant virkelig? Kan jeg stole på det? Har det hold? Det tror jeg er enormt.
Skal du nå vente til de begynner på bibelskole med å lære disse tingene, eller?
Nei. Absolutt ikke.
Jeg lover å ta en sneak peek.
Ja. Og for de som er enda eldre, da, de kan jo stille seg disponible som medvandrere og tørre å ta den praten om tro og på,
veldig.
Med de som er yngre enn seg.
Ja.
Absolutt. Mm. Men jeg tenker på den der, når en går fra, vi har snakket om at når du flytter, så kan av og til Jesus ligge igjen der en flytter fra. Fordi at det ligger i fellesskapet. Altså Jesus han er i fellesskapet. Mm. Så det er en ting når du flytter på bibelskole, men når du flytter fra bibelskolen og til for eksempel en plass for å studere, det er det mange som gjør.
Mm.
Da er det jo avgjørende.
Ja, kjempeavgjørende. Og det fine, hver vår så har vi jo masse samtaler med studentene om, hvor skal du, og hvor skal du bo med alt dette her som er veldig viktig. Og da er det sånn, det klassiske som jeg oppfordrer veldig til, det er de som skal bo sammen med andre kristne. Medstudenter, venner.
Mm.
Gjør det til en vane at dere en gang i uka for eksempel spiser middag sammen, ber sammen, studerer Bibelen sammen, sånn at dere får dette inn som en rytme og oppmuntrer hverandre til å ta tid med Gud. Og på bibelskolen så har vi jo fokustid. Hver dag så har de en halvtime til disposisjon hvor de sitter alene og studerer eller ber eller hører på lovsang eller gjør det som de trenger.
Mm.
Ta med dere den og finn et fast tidspunkt hver dag så dere holder den vanen. Vi trenger den maten, vi trenger den tida sammen med Jesus. Og så er det å handle om å finne seg et fellesskap, et nytt fellesskap, en menighet, ikke sant? Mm. Og da er det utrolig fristende å shoppe fra sted til sted, liksom, oi, her var det kult, og her var det bra lovsang, der er det jo de kule folka, og så ender man med å bare løpe rundt fra plass til plass. Men det som jeg har erfart, hvertfall i mitt eget liv, det er det å få lov til å være med og bidra. At det holder meg, da vokser jeg, og da kommer jeg ofte ut av komfortzonen, og da trenger jeg. Eller da bruker jeg mye tid med Gud.
Jeg har liksom erfaring for, jeg er jo student selv, sånn at de siste 5 årene som jeg har vært student, så har jeg jo sett at mange som kommer til nye fellesskap, det er veldig, veldig riktig det du beskriver. Det er jo min erfaring, at de har ikke noe idé. De kommer fra et kristen fellesskap, men så har de ikke noe idé om, jeg vet ikke hvilken menighet de skal begynne i. For eksempel, det kan jo være greit å avgjøre på forhånd. Og så er det jo det når folk kommer inn også til byen, og så møter de nye kristne, som har andre vinklinger på ting, eller som har andre synspunkter, så er det av og til at det gjør at du får disse problemene, du møter virkeligheten, det var ikke så lett å be med de hjemme, det var ikke så, og ting som kan bli nedtur. Og så kan den enten, jeg ser på en måte sånn to retninger da, av de fellesskapene, eller det miljøet jeg har sett. Enten så har du de som glir sakte ut. Det er ofte en sånn sakte utglidning, det er ikke sånn der...
Det er ikke noe plutselig.
Det er ikke noe plutselig. Nei. Slow fade. Ja. Og så er det jo eksempler på folk som kommer, og på grunn av studietida, kommer i kontakt med kristen fellesskap. Og det er kanskje det positive med det hele dette. For når de får nye bilder, ja, så kan det bli til liv, rett og slett.
Ja, veldig. Ja.
For å komme til tro. Ja. Og det er gøy.
Skal vi prøve å oppsummere litt sammen mot slutten her? Det er en helt naturlig ting som skjer, altså at man går fra barn til voksen egentlig,
ja,
og alt det man har lært som barn må få, på en måte få nye ord, nye bilder. Man lærer det på nytt egentlig. Og det er helt naturlig at sannheter som vi tok til oss som barn må på en måte bli nye for oss som voksne. Så det å... En troskrise er jo et veldig sånn dramatisk ord. Men kanskje det første her, som vi har lyst til å si, at når man opplever de vanskelige spørsmålene eller tunge prosesser begynner å melde seg, når man går fra barn til voksen, eller senere i voksenåra, ikke nødvendigvis se på det som utelukkende truende, men se på det som en invitasjon til å gå dypere.
Mm. Kanskje vi heller kan kalle det voksesmerter.
Voksesmerter, ja.
Det er veldig mange av oss som har opplevd som, ja, at man kjenner at det verker i beina og så videre. Og at det rett og slett er en del av prosessen med å leve livet, rett og slett. Og at man møter på utfordringen underveis, men det trengs for å bygge en sterk tro. Ja.
Det neste, bli i fellesskapet. Søk fellesskapet.
Og når du flytter...
Finn deg et nytt.
Et nytt.
Ja.
Ja.
Og hvis man er virkelig på en måte i mørket med troen sin, så kan det være livsviktig å ha en person som man snakker med jevnlig, for eksempel. En sjelesørger eller en åndelig veileder. Ja. Der man på en måte kan rett og slett ha noen å følge gjennom det her, som har gått der selv.
Ja.
Ja. Det neste. Søk aktivt nye bilder.
Nye bilder.
Gå, altså, bryn deg på de intellektuelle spørsmålene, hvis det er det. Jeg tenkte på den boka som Lager har gitt ut. Den gule. Hva er den heter for noe igjen?
Den gule?
Grillen Kristen.
Grillen Kristen, ja. Der er det jo sånn svar på mange vanskelige spørsmål.
Det er det.
Kjempebra, både for ungdom og studenter.
Mm. Og nå kommer det en bok til, nummer to. Grillen Kristen 2. Så her er det bare å henge med.
Ekstra godt stekt.
Ekstra godt grillet.
Den er god for folk som er eldre enn ungdommer.
Åja, den er god. Jeg tenker den er god for alle.
Ja. Ja.
Og så har Petter Haller Fannes skrevet en bok som heter Mellom skumring og mørke, som handler utelukkende om dette her fenomenet, altså om sjelens mørke natt. Og så har Andreas Nordli skrevet en bok som heter Når Gud er taus. Så det at, poenget her, søk aktivt, gå inn i det. Ikke bare tenk, ja, men dette går over, eller... Tenk å ta det så nøye. Men hvis det er liksom ting man kjemper med, gå inn i det. Ja. Finn ut av det.
Mm.
Les, hør, prekner, snakk med folk.
Mm. Få nye bilder av Jesus, rett og slett.
Mm.
Og sier Jesus er en relasjon, så på samme måte som at jeg blir bedre kjent med du, Johannes, så får jeg nye bilder av hvordan du er, så kan jeg få nye bilder av hvem Jesus er.
Mm.
Med å være sammen.
Mm.
Ja.
Så bra.
Så bra.
Anne-Mari, takk for at du ble med oss.
Du, bare hyggelig.
Dette tror jeg vi skal gjenta.
Ja, ja.
Så bra. Og hva hadde du skulle 12. mai igjen?
Du, jeg skal soffe meg. Var det ikke det vi ble inne
om? Jo, veldig bra.
Jeg skal soffe meg foran min lille Mac, og så skal jeg bli inn på bazaar.
Ja, da er det bazaar live fra bedehuset.
Vi soffes.
Ble du velsignet av å høre på denne podcasten? Da er du hjertelig velkommen til å gi på VIPS til 94 272 til Nordmisjon Region Agder sitt arbeid. Eller så kan du besøke oss på nordmisjon.no/agder. Del gjerne podcasten med andre, og så snakkes vi.